Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kamustahin naman natin ang pagdiriwang ng Australia Day sa mismong Kapitolyo ng Bansa sa Canberra at nasa ating linya ngayon si Daniel Delenia. Kamusta, Daniel?
Magandang umaga sa iyo, TJ. Kamusta ang Australia Day celebrations dyan sa inyo sa Victoria?
Tahimik ngayon dito medyo kasi parang online karamihan pero may mga mangilan-ngilan na mga event na nagaganap dito sa Victoria. Lalo na yung mga Filipino community na nagmamount din ng event pero COVID safe lahat. Kamusta dyan sa Canberra mismo?
Oo, dito maganda ang umpisa ng Australia Day. No? Medyo makulimlim, hindi mainit at inumpisahan na yung flag raising ceremony at citizenship ceremony na pinangunahan ng Governor General dito sa Lake Burley Griffith kasama yung Prime Minister natin. So nag-umpisa na yung mga inilatag nilang events para sa araw na ito.
Ako, so madaming mga Pilipino siguro na nakaabang din sa citizenship ngayon na na-excited na mapabilang, di ba?
Oo, tama yan, TJ. So, masaya ang magiging selebrasyon ng Australia Day sa Kapitolyo ngayong taon na may temang reflect, respect, at celebrate. Bibigyang pugay ang kasaysayan, tradisyon at kultura ng Australia mula noon hanggang ngayon sa programang inihanda ng ACT Government at National Museum of Australia. Bukod sa mga dance performances at food stalls sa Commonwealth Park, ipoproject din sa National Carillon ang mga litrato ng mga nakaraang recipients ng Australian of the Year Awards. Maaari ding bisitahin ang National Museum of Australia, National Gallery of Australia at National Archives of Australia kung saan papailawan din ito ng mga kulay na ihalin tulad sa campfire na simbolo para magsama-sama ang lahat sa pagninilay ng makulay na kasaysayan ng bansa. Mahigpit naman na pinayuhan ng ACT government ang mga dadalo na magsuot ng face mask at dumistansya ng 1.5 metro para maiwasan ang pagtaas pa ng kaso ng Omicron dito sa Canberra.
Nako, tama yan, Daniel, no, na talagang COVID safe pa din yung mga event na mga dadaluhan at doon pa rin yung pagmamask, social distancing, lalo na ngayon na medyo tumataas na naman ang COVID-19. Napakaganda nung tema, no, reflect, respect at celebrate. Kumbaga habang nagdidiwang para gunitain itong Australia Day, itong araw na ito, nandun pa din ang paggalang at respeto sa mga tradisyonal na nagmamay-ari ng Australia, ang lupain ng Australia, no?
Oo, katulad nga ng sinabi mo, TJ, no? At sa iba, ito ay hindi Australian Day but ito ay tinatawag na Invasion Day. Pero ngayong taon, ang tema ng reflect, respect at celebrate ay binibigyang pugay ang kasaysayan ng Australia. At ito ay kasama dito yung bago pa dumating yung mga European settlers dito sa bansa. So nandiyan yung mga Aboriginal natin na isine-celebrate din ngayong taon. Sa katunayan, ang tawag sa selebrasyon ngayong taon dito sa Kapitolyo ay Nainmura Nguru Australia Day in the Capital.
Sa lingwahe ito ng Aboriginal, tama talaga namang yun, napakaganda ng pagrespeto na yun. May mga ilang Filipino-Australian ka din na nakapanayam na yung mga may mga kwento ng tagumpay ano, na matagal na rin dito sa Australia at mga na matagal na naging citizen din, ano?
Oo, maraming mga Filipino-Australians ang naninirahan na dito sa ACT, no? At karamihan sa kanila ay nakatira na dito ng mahigit sa 20 o 30 taon. At yan ang kwento ni Teody at Emma Francisco. Pakikisama, dedikasyon at lakas ng loob ang naging dahilan nila ng tagumpay ng mag-asawang Teody at Emma Francisco sa halos 20 taong operasyon ng TNE Grocery Store, ang nag-iisang Filipino-owned Asian grocery store sa ACT. Nakipagsapalaran ng mag-asawa kasama ang nag-iisa pa lamang nilang anak noong 1989 sa Queanbeyan, kung saan nagtrabaho bilang mekaniko si Teody at cleaner na kinalaunan ay naging admin staff sa isang federal government agency si Emma. 20 dekada ang nakalipas, matagumpay nilang nasimulan at naitaguyod ang kanilang grocery store. Bahagi na ng istorya ng mga Pilipino sa Canberra ang kanilang pamilihan na puntahan din ng ibang mga lahi. abangan ng mga tigapakinig natin, TJ, ngayong linggo, ang ating masayang panayam sa mag-asawang Teody at Emma Francisco.
Nako, aabangan ko talaga yan, Daniel, kasi nakakatuwa na itong mga parang institution na, kumbaga, no, na matagal na sa Australia. Kasi ako, 3 taon pa lang ako dito, kaya pag nakakarinig ako ng mga kwento ng ganito, lalo na si Emma, nabanggit mo, nagsimula, nag-cleaner, ito yung parang mga talagang walang, hindi nahiya na ipagmalaki na ito yung mga ginawa nila at lumaon, naging matagumpay, kumbaga, yung kanilang nakapagtayo ng sariling negosyo at Filipino store pa. Ikaw ba, Daniel, gano'n ka nakatagal sa Australia?
Oo, pipitong taon na rin ako dito sa Australia, no? So dumating ako sa Melbourne noong 2015 at lumipat ako dito sa Capitolio noong 2018. At marami tayong mga Filipino dito sa ACT at kahit dyan sa Victoria na may mga kwento, no? Mga Filipino dito sa Australia ay may kanya-kanyang kwento at karamihan dyan ay kwento ng inspirasyon at kwento ng tagumpay. Kaya nung nakaraang taon, sinimulan natin dito sa Canberra yung Humans of Canberra, kung saan fini-feature natin yung mga storya ng mga Pilipino na pwedeng kapulutan ng aral ng mga bagong dumarating dito sa Australia.
Oo, para kasing nagiging inspirasyon, ano, itong mga kwento na story ng tagumpay. At kahit lang yung nasa tagumpay sila, kung paano nila na-overcome o na itong mga pagsubok na sa simula. Kasi sa totoo lang, kasimula ng pagdating mo sa ibang bansa galing kang Pilipinas, may yung homesickness nandoon, ano? Dumanas ka ba noon? Daniel,
Oo naman, mahirap yung bagong dating dito, lalo na kung ikaw ay international student at wala kang kilala, wala kang kapamilya, no, ikaw lang mag-isa. So talagang napakahirap nung adjustment noon. At kung sa Pilipinas, diretso sa Australia at hindi ka pa naka-experience na manirahan sa sarili mo, yun, mahirap nga yun para sa kanila. Kaya itong mga kwento katulad ni Emma at ni Chody ay talaga namang kapupulutan ng inspirasyon ng ating mga tigapakinig.
Totoo yan. Talagang ako, believe ako, saludo ako sa mga taong, lalo na yung mga mag-iisa dito, walang pamilya at talagang kumakapit, kumbaga. Kaya nakakatuwang makarinig ng mga ganitong story. Kaya abangan po ninyo yung panayam na yan ni Daniel kay Teody at kay Emma Francisco sa mga susunod na araw dito sa SBS Filipino. Kamusta naman ang parlyamento dyan sa Canberra?
Oo, medyo matagal-tagal nagsara ang pinto ng parlyamento dito sa ACT. Pero magsisibalikan na sa Kapitolyo ang mga politiko para sa pagbubukas ng parliamentary sitting week ngayong taon sa 8 ng Pebrero. Inaasahan na magiging abala ang mga mambabatas dahil sa nalalapit na budget para sa taong 2022-2023 at eleksyon na inaasahan ngayong Mayo. Kaliwat kanan na mga polisiya, programa at funding commitments ng gobyerno na inaasahang iaanunsyo sa mga susunod na linggo.
Ako, talagang magiging busy na naman, magiging abala na naman ng parlyamento sa mga susunod na linggo. Hindi pa, isa yan sa mga gusto kong mapuntahan, Daniel, dyan sa Canberra.
Oo,
I'm
naman.
Sure yung mga ibang Pilipino bumibisita sa Canberra, parang yan din ang pinupuntahan, di ba? Yung parlyamento, parang gustong-gusto nila na makita at nagkakaroon ng tour mismo doon. May mga kakilala ko na kaibigan dito sa Victoria na pumupunta dyan. Noong panahon na wala pang konsulado dito, ay nagpapa-renew ng passport dyan sa Canberra. Tapos at the same time, yun ay rin yung time nila para magala o mapuntahan yung mga lugar na dyan. Maganda ba yung mismong parlamento? At ikaw ba, gusto kong makapanood mismo yung nagde-debate sila, yung mga politiko. Parang gustong-gusto ko ding makita kung paano sila nagkakaroon ng mga diskusyon na ganun ng live.
So, tawag dito, mapalad tayo, TJ, no, na meron tayong access sa Parliament House at during sitting weeks at budget, nakakapagtrabaho tayo mula sa Federal Press Gallery. Maganda, TJ, ang Australian Parliament House, gawa sa marbles yung mga dingding at lahat doon ay talagang malinis, makinang. At may mga actually nakilala tayong mga Pilipino na sila yung nagme-maintain ng cleanliness ng Australian Parliament House. Kaya naman isa nga ito sa mga landmarks na pinupuntahan ng mga turista dito sa Canberra. At kung nais nyong manood ng mga debate, maaari namang gawin yan. Ang kailangan lang gawin, pumunta sa website ng Australian Parliament House at mag-book. Basta lang, pag pumunta kayo dito, kailangan itaon nyo na sitting week. Kasi kung hindi sitting week, walang mga politiko.
Oo, dapat pala alam yung schedule. Pero ngayon siguro may mga COVID-safe rules din na umiiral, ano? Dahil nga sa COVID-19, sa pag-surge. Pero nako, isa yan sa mga nasa listahan ko kapag napadpad ako ng Canberra.
At walang ano man, TJ. Pagpunta ka dito, ako bahala.
So. Oo, tingnan natin ang mga yan. At yung mga kababayan natin na nagpupunta dyan. At nakakatuwa na may nagkatrabaho din pala talaga, no? Kahit saan talaga, laging may Pilipino, no? Nakakatuwa na mga ganitong pagkakataon. At speaking of holiday, ngayon ba, Daniel, may pahinga ka rin ba? O pinagatrabaho ka nga namin ngayon? At nagde-report ka dito sa SBS Filipino. Pero may mga plano ba pagkatapos nito?
Oo, meron. So mamayang hapon, magkakaroon lang kami ng picnic ng aking mga kaibigan doon sa Commonwealth Park. Kasi nga meron yung event, di ba? Yung Australia Day in the Capital event. Doon sa mga tigapakinig natin na nasa Canberra, na komportable na lumabas, basta magsuot lang ng face mask at dumistansya, maaari din silang mag-enjoy. Anyway, malaki naman yung area doon at may mga performances at mga food stalls. So kung nandun sila, mag-hi lang sila sa akin kung nare-recognize sila ako at magiging masaya. Alam kong magiging masaya ang Australian Day celebrations ngayong taon dahil halos 2 taon din na walang ganito na event sa Canberra.
Talagang ngayon yung uli yung pagkakataon na magkaroon ng pagdiriwang nito. Maraming salamat, Daniel.
Walang anuman, TJ, at Happy Australian Day sa'yo.
Happy Australian Day din, Daniel. Pero ayan po si Daniel Delenia mula sa Canberra.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.